Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Негледзячы на адмову руху за свабоду ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта, кааліцыя «Народны рэферэндум», у якую рух уваходзіць, збіраецца вылучаць свайго кандыдата. Атрымаць беларускае грамадзянства цяпер стане лягчэй. Гэта вынікае з паправак да закону аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, якія сёння прынялі ў першым чытанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мова ідзе пра этнічных беларусаў ды іх нашчадкаў, якія не мелі грамадзянства СССР. У горадні на многіх шыльдах дзяржаўных арганізацый і установаў знікла беларуская мова. Актывісты ТБМ звярнуліся да гарадскіх уладаў, але ўцямнага адказу не атрымалі. У Менску адбыўся сход грамадскасці, якая пратэстуе супраць плянаў пабудаваць у скверы на вуліцы Заслаўскай офісны цэнтр з банкам і паркінгам. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Што азначаў выраз «Маскву пабіць, як дзіця зрабіць»? Ці мог вялікі князь з'явіцца на публіцы з пазашлюбным сынам? Пра ўсё гэта можна прачытаць у кнізе гісторыка Наталлі Сліш «Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты ў вялікім княстве літоўскім». З аўтаркай кнігі сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Спадарыня Наталя, я рады вас бачыць у вольнай студыі на Радыё Свабода. Вось у адной старадаўняй беларускай народнай песні пяецца: «Ехаў шляхціч да нявесты, пад капытам камень трэснуў». Гэтай метафары і нецярпімасці, і жарсць. Але, як вось вынікае з вашай кнігі, нявесце той магло быць усяго 15 гадоў. Чаму так рана у ВКЛ дзяўчаты выходзілі замуж?
Ну, па-першае, гэта не рана. Калі мы ўзгадаем сярэднюю працягласць жыцця, то это, па сутнасці, нормальна. 50 год, калі чалавек на той час пражыў, бо гэта было шыкоўна. І людзі сталелі псіхалагічна значна хутчэй, таму што, напрыклад, юнак ўжо з 12 год браўся на вайсковыя выправы. Напрыклад, для жанчыны нарадзіць гэта была небяспечная сітуацыя для жыцця і магла скончыцца смерцю. Таму вот такі раннія шлюпы, напрыклад, калі яна нарадзіла некалькі дзяцей, это было ўжо вельмі добра. Таму што такія рэчы, як родавая гарачка, сканчваліся фатальна. Таких антысептычных сродкаў было мала. Вельмі лёгка можна было не атрымаць некую інфекцію падчас нараджэння. А для мужчыны тое ж самае, працягласць жыцця магла быць не такая вялікая, таму што ўвесь час былі вайсковыя выправы. І перад тым, як паехаць у войска, пісаўся тастамент. Нават яшчэ вялікая праблема дагадаваць дзіцёнка да сталасці. Таму, канешне, як толькі надыходзіў дзетародны перыяд, каб не замарнаваць час і не зацягваць, адразу заключаўся шлюб, каб уже былі наступныя нашчадкі.
Вось нас і сёння абурае, напрыклад, той факт, як гвалтоўна кіеўскі князь Владзімір браў у жонкі полацкую князёўну Рагнеду. Але ці выглядала гэта на той час справай некай такой надзвычайнай?
Я не магу сказаць, што гэта было звычайная справа. Па-першае, калі мы разглядаем сітуацыю, стан вайны. Сітуацыя, якая была ў Владзіміра Рагнеда, гэта была стан вайны. І згвалтаваць дачку ўладара, гэта было не толькі гвалт фізічны, але гэта быў гвалт і маральны, і гвалт дзяржаўны. Гэта была дэманстрацыя падпарадкавання дзяржавы. Адбіць, заваяваць, гэта заўсёды як атрымаць прыз. Прычым гэта яшчэ прыніжэнне акт. Кожны заваёўнік гвалтаваў жанчын на той тэрыторыі, якую падпарадкаваў. Гэта было паказ сваёй сілы і паказ і дэманстрацыя таго, што з гэтай тэрыторыі, з гэтым насельніцтвам ён робіць усё, што заўгодна.
Гэта сапраўднае мастацтва і Маскву пабіць і дзіця зрабіць, пісаў адзін з радзівілаў другому радзівілу, які камандаваў войскам вялікае княства. Няўжо і сапраўды вось гэтыя палавыя адносіны, секс лічыўся такім геройствам у той час?
Гэта справа не подзвігаў, а справа ў тым, што праява мужчынскай моцы заўсёды бачылася ў вайсковасці і лічылася, наколькі мужчына добры вайсковец, і ў плане вайсковай справы настолькі ён добры ў сексе. І публічная дэманстрацыя мужчынскай патэнт конференции, это была менавіта вайсковасць. То есть, где он мог публично показать свою силу, как мужчина. Калі мы кажем о гендерных стереотипах тагачасных, то одна из важнейших мужчинских ролей шляхціца, якую он повинен был демонстрировать публично, это вайсковец. И он повинен быть добрым ваяром. И калі, например, мы читаем панегиричное казание на хвалу нейкага роду, то заўсёды подкресливаются вайсковые учынки, удзел у битвах, узначальванне некой вайсковой адзінкі и так далее. То есть вайсковая мужнасць, яна атаясамлялася и сексуальной потенцией на той час.
Вось вы говорили про то, что на той час не было ніякага, скажем так, равноправия, но заўсёды мужчина завоевывал жанчыну. На каких конкретно выпадках можно показать, что вось у гэтых сексуальных адносінах у ВКЛ размярковаліся гэтыя правы паміж мужчиной и жанчыной, что не было гэтага гендерного равноправия?
Яно было прописано, гендерная неровность, нават у законодавстве. Ну, вот, напрыклад, для того, каб выйсці замуж, дзяўчыне патрэбна афіцыйна дазвол бацькоў. Мужчыне это не патрэбна. Наступнае, ёсць артыкул у 3 статуце, які пазбаўляе дзяўчыну маёмасці, калі яна не жадае выйсці замуж і вядзе распусны лад жыцця. Такі артыкул адносна мужчыны не прысутнічае. То есть, у законодавстве гэта прапісана. У законодавстве прапісана, што жанчыны могуць займацца распустай. Пра мужчын, якія займаюцца распустай, нічога няма, ніякай гаворкі. Шляхецкаму грамадству патрэбны былі нашчадкі, патрэбны былі ваяры, і адпаведна, як выканаўцы вайсковай функцыі, зноў жа перавага надавалася, канешне, мужчыне. А большы статус быў, канешне, калі жанчына становілася ўдавою. Тады ёй ніхто не мог нічога сказаць. Яна сама была на гаспадарцы, сама займалася гаспадаркай, сям'ёю, дзіцямі. Хацела другі раз замуж пайсці, пайшла, не хацела другі раз замуж ісці, яна не ішла, яе ніхто не мог прымусіць.
А наколькі ў тыя часы, вот у 16-17 стагоддзях былі пашыраныя пазашлюбныя адносіны?
Па-першае, у 16 стагоддзі у нас только ўсталёўваўся інстытут шлюбу. Да, шлюбныя адносіны у нас былі, і в прынцыпе іх не асабліва пільнавалі, асабліва ў ніжэйшых слоях насельніцтва. Былі невенчаныя шлюбы, і таму можна сказаць, што ў 16 стагоддзі было з норавамі пасвабадней. Увесь час нават падаваліся вялікім князям літоўскім скаргі, што ніяк не можам мы насельніцтва дапільнаваць. З кім хочуць шлюбы, так і беруць, з кім хочуць, так і жывуць. Асабліва этому судзейнічаў рэнесанс, які звяртаўся да культу цела, антычнасці, і ў нас павевы рэнесанса вельмі моцныя прыйшлі. Усё пачынаецца з другой паловы 16-го стагоддзя, калі ў 3-м статуце ўносіцца артыкулы пра шлюбную здраду. А калі, напрыклад, хтосьці заходзіць з сям'і, гэта значыць, дзеці ўжо недапільнаваныя. І плюс это ідзе эканамічнае разбурэнне. Таму, канешне, вось як толькі сям'я замацоўваецца грамадствам, прычым як бы дзяржава была вельмі зацікаўлена, каб сям'я была стабільная, а не пазашлюбныя стасункі все мелі, таму што сям'я заўсёды гэта стабільнасць у грамадстве. Калі сям'я ёсць, і сям'я з падмуркам добрым эканамічным, сацыяльныя адносіны, іерархія сацыяльная, дзе ўсё на сваіх месцах усталявана, это стабільнасць грамадства.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыёархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З гісторыкам Натальяй Сліж, аўтаркай кнігі «Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты ў Вялікім княстве літоўскім» гутарыць Міхась Скобла.
Вось вы неаднойчы спасылаліся на статуты Вялікага княства. За што паміж мужам і жонкай, калі нешта адбывалася, за што было, ну, найбольшае пакаранне?
Калі жанчына злачынца здзейсніла некае злачынства і падлягала пакаранню на горла, але падчас гэтага высветлілася, што яна цяжарная, то пакаранне адсоўвалася на перыяд нараджэння.
А потым усё роўна?
Канешне. Законадаўства цяжарных не карала. Яна давала магчымасць нарадзіць.
А сямейная здрада як каралася? называется поводле статуту?
Горлом.
Здрада жонцы, смертное покарание?
Коли ловили на горячем учинку, например, коли перелюбника поймали на горячем учинку, коли мужчина захочу ее пробачить, то пробачу. Коли он не захотел ее пробачить, то и она могла отримать покарание. Покарание на горло за сгвалтование было.
Почекайте, муж зловил жонку с перелюбником, каралася горлом и жонкой перелюбник, ци перелюбник карался горлом, а жонка упала у ноги мужу.
И могла отримать пробачение. Законодавство предугледчивало, что муж может ее выратовать, коли захочет. Коли он скажет «не хочу» и на горло, то пойдет на горло. Могли голову отсекчи. Так как шляхта, то отсекали на горло. Нижейший стан – то повешение. И, например, коли зловили на горячем мучинку, муж забил его, то он не тривал за это покарание. Ему ничего за это не было.
А в отворотном выпадку, коли жонка ловила мужа на горячем…
А нема артикула относно мужчины. Как правило, это хоть справа могла закончиться разводом, потому что покарание на горло, навод коли дорогостайский выявил, кому ему здраджувала жонка с роду Радзивиллов, то навод он и Радзивиллы настоивали, каб его судили не за шлюбную здраду, а за крадеж.
Каб ганьбы не было?
Конечно. Вельми тяжко такие судовые справы знайсти у документах, бо их не вельми так охотно выносили. Тем более, что шляхта. Неяк вырашали это иншими шляхами.
Скажите, Наталья, а что вогуле могло стать подставой для разводу?
Хвороба, импотенция мужа. После дрэннае сумесное жыццё, збіццё. Жадание кого-нибудь мужа або жонки принять пострыг. Калі у монашества заходили, то это была причина, и такие выпадки сустракаются. Парадок был такий, что разглядал духовный суд, после разглядал светский суд. Духовный займался причинами и скасовывал шлюб, а уже маёмасными пытаниями светский суд.
Вы сказали, что не заўсёды семейная здрада выносилась на люди, бо это была ганьба роду. Але, видать, мужчины, как во все часы, они любили похвалиться своими завоевами. Ці ёсць некія звестки?
Ой, в этом плане можно згадать пригоды Богуслава Радзівіла, конюшава ВКЛ, які был знакомитый. Ну, ён больш за все вызначился як раз таки за межою у Франции, у Німеччині. Ён при дворе имел шмат каханок, ён нават потрапил у Бастилію. Його вызволял Мазарині, а явно австрийская. Ён был в этом плане вядомый кавалер. Ну, например, Константин Острожский другого дзіцонка зарабил 67 год.
А вот Ягайло династию Ягелонов засновал так само у вельми поважным веку.
Ну, с Ягайлой, может быть, ён засновал, может быть, и не ён.
У историков есть сумнение?
Многие моменты часом и выкликают сумнивы. И можно сказать, что усилякое бывает в истории, але не все до нас доходит. Але тем не меньше, факт застается фактом. Коли король помирает без нащадков, это завсёды проблема для королевства.
А пошнее пытание на сучасную тему. Вот як бы у тагачасным свете, у тагачасным громадстве было б оценена ситуация, якую назирает вся Беларусь. Я маю на увазе керовник краины, не разведенный с жонкой, прижив сына. Вот як бы была оценена вот эта ситуация?
Ну, по-перше, это было бы оценено вельми негативно. Шлюб великого князя, это было справа державная. Великий князь не з'являлся на публику один. Было важно пара. Дети были важны, законные. Незаконные дети позбавлялись спадщины. Официально при батьку николи навод не могли вот являться. Во все часы завсёды были фаворитки и так далее. Але это были просто фаворитки. Любую Украину вы возьмите, ни один король не прожил там, как с одной женщиной. Ну, это просто житё, так это надо спокойно ставиться. Але трон особенно, а погулять это особенно. То есть официально король любой краины, великий князь наш, только с жонкой. Официально, это завсёды так, это этикет. Вызначенный дворный этикет и нияк инакш. Повозенный дворный церемониал, это всё вельми важно и всё повинно было отповедать отповедным традициям и звычаям. Яны просто не повинны были ломаться, бо яны нават сами казали, поводзены короля, это приклад. И коли ты поводишь так, как нельга, это одразу образа для твоего усяго роду и немагчимость надалі займать посаду. Коли идет серьезный занепад моральных принципов у системе керования, это завсёды приходит до руйнования державы.
Гучала передача «Вольная студія» з істориком з Городні Наталією Сліж, авторкою книги «Шлюбне і позашлюбне. Стосунки шляхти у Великому князстві Литовському» Гутерю Михась Скобла.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.